Болоду Азаттык радиосу.
Амансыз бугарман, Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары болоду. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 30 ноябрга дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Өзүн өзү таркаткан Жогорку Кеңеш депутаттарынын ыйгарым укуктары кандай болот?
Депутаттын жардамчылары шайлоонун өтүүнө байланышкан иштерге тартылбайт. Ал эми депутаттын ыйгарым укуктары тартылганга чейин айлык майнасы бериле берет.
АКШнын президенти Израилдин премьер-министрин кабыл алып, Газа секторундагы абалды жөнгө салуу боюнча тынчтык планын талкуулады. Ишкер Имамидин Ташев абактан кат жазып, басым кысымдан улам ачкачылык жарыялаган билдирди.
Больше полугода, как унизительное отношение к лицам.
Соңку жарым жылдан ашык убакыттан бери тергөө абагында жаткандарды, али соттун өкүмү чыга электерди мазактаган тажрыйба кирди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз, бизден алыстабай туруңуз. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева учурашып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айгерим Акылбекова.
Өскөл облусунун Жетиөгүз районунда 27 сентябрдан бери дайынсыз болуп жаткан 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө байланыштуу 41 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу Өскөл облусунун ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматы боюнча 27 сентябрда Айсулуу Мукашеванын атасы кызы Каркол шаарына курбусунукуна кетип, ошол бойдон дайынсыз болуп жатканын айтып, арыз менен кайрылган. Бул факт Жетиөгүз райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, текшерүү иштери башталган. Окуяга байланыштуу 41 жаштагы шектүү кармалып камакка алынды. Ага кылмыш жаза кодексине адам өлтүрүү беренеси менен айып коюлду. Милиция тиешелүү экспертизалар жүргүзүлүп, кыз зордукталып өлтүрүлгөнү аныкталганын билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда 17 жаштагы Айсулуу Мукашева дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалыматтар тарап, жакындары элдин аны табууга жардам сурап кайрылган болчу. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 30 ноябрга дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалыматтык кызматы кабарлады. Ага ылайык, борбордук шайлоо комиссиясына шайлоону уюштуруу, аралыктан добуш берүүнү колдонуу тапшырмасы жана министрлер кабинетине БШКга бардык чыгымдар үчүн каражат бөлүүнү, шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу, ошондой эле коомдук тартипти сактоо боюнча чараларды көрүү, шайлоочулардын так тизмелерин түзүү үчүн анын маалыматтарын тактоо боюнча чараларды көрүү, киберкоопсуздукту сактоо баштаган бир нече тапшырма берилди. Ошондой эле президент жарлыгында башкы прокуратурага шайлоону өткөрүүдө мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл жүргүзүүнү тапшырды. Жогорку Кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатуу боюнча чечим кабыл алган. Депутаттар мындай кадамга кийинки жылы парламенттик жана президенттик шайлоолор удаа өтөрүн саясий стабилдүүлүктү сактоо ниети менен түшүндүргөн. Жогорку Кеңештин 7-чакырылышы 2021 жылы шайланып келген. Анын курамы 90 депутаттан туруп, Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру партияларынын тизмеси менен жана 36 бир мандаттуу округдан шайланып келген депутаттар түзгөн. Мыйзам боюнча парламентте кезектеги шайлоо 2026 жылдын ноябрь айында өтүшү керек болчу. Дагы бир жергиликтүү кабар, 2021-25 жылдары Сирия жана Ирактан Кыргызстандын 551 жараны өлкөгө алынып келинди. Расмий маалыматка ылайык, 2021 жылдын март айында Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын координациясы менен Мерим деп аталган биринчи миссия ишке ашырылып, Кыргызстандын жарандары болгон 81 бала Ирактан кайтарылган. 2022 жылдан 2024 жылга чейин Айкөл операциясынын 6 этабынын алкагында Сириядагы лагерлерден Кыргызстанга 460 адам алынып келинген. Сирия жана Түркиядан 2024-2025 жылдары дагы 10 аял жана балдар кайтарылган. Жалпысынан 551 адам репатрацияланган. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Бактыбек Бекболотов Сирия жана Ирактан балдарды мекенине алып келүү маселеси боюнча Борбор Азия аймактык конференциясында айтканын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Эми кезек эле ал кабарларда АКШнын президенти Дональд Трамп 29 сентябрда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну кабыл алып, Газа секторундагы абалды жөнгө салуу боюнча тынчтык планын талкуулады. Бул Трамп президенттикке киришкен быйылкы жылдын январынан бери Нетаньяхунун Вашингтонго болгон 4-сапары болуп калды. Жолугушууда Газадагы согушту токтотуу жана Хамас радикал тобу барымтада кармап турган израилдиктерди бошотуу боюнча АКШнын демилгеси талкууланганы белгилүү болду. Ак үйдүн кире беришинде Нетаньяху Нетаньяхуну тосуп алып жатып, Трамп жакын арада тынчтыкка жетерине толук ишенерин билдирди. Вашингтон буга чейин сунуштаган план 20 пункттан турат. Алай Хамас кармап турган барымтадагы бардык туткундарды бошотсо, Газадагы ок атууларды токтотуу каралган. Андан соң тилкеден Израилдин аскерлерин чыгарышы керек. Дагы бир кабар 30 сентябрдагы маалыматка караганда 26-29 сентябр аралыгында шейшембиде Алматы шаарында өтө турган Казакстандын Кайрат менен Испаниянын Реал Мадрид футбол командаларынын оюнун көрүү үчүн шаарга 5000 ашуун чет элдик турист келген. Бул тууралуу шаардык туризм башкармалыгына шилтеме берип Казинформ агенттиги билдирди. Маалыматка караганда оюнду көрүү үчүн келген туристтердин көбү Кытай, Индия, Орусия, Жапония, Улуубритания, Испания жана Чехия сыяктуу өлкөлөрдүн жарандары. Ошол эле кезде КМШ өлкөлөрүнүн анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары да бар. Казакстанда ошону менен 2-чи футбол клубу Чемпиондор Лигасынын тайпалык баскычына чыкты. Мындан туура 10 жыл мурун Астанада тайпалык баскычына жеткен болчу.
Айгерим Акылбекова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таба аласыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми макала баяндарга орун беребиз. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо 30 ноябрда өтөт. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул жолку шайлоо жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизинде өтүшү керек. Кыргызстандагы шайлоолордо жыл өткөн сайын катышуу төмөндөп келатат. Бул жолку шайлоо кандай өтүшү керек? Кесиптешим Наргиза Асекова алдыдагы шайлоонун жол жобосуна токтолот.
Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 30 ноябрга дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койгону Борбордук шайлоо комиссиясы саясий өнөктүккө даярдыктарды баштады. Ага ылайык 5 күндүн ичинде өлкө боюнча 30 округ түзүлүп, расмий бекитилгенден кийин гана депутаттыкка аттанган талапкерлердин арыздары кабыл алына баштайт. Мажоритардык шайлоо системасы менен өткөрүлүп жаткан бул шайлоодо 90 депутат 30 округтан шайланып келишет. Алардын бирөө башка жыныстан болушу керек. Тагыраагы 2 эркек, 1 аял же тескерисинче шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрагасынын орун басары Айдана Жупуева шайлоочулар бир гана талапкерге добуш берүүгө укуктуу экенин айтууда.
Бир округтан 3 депутат шайланат, бирок шайлоочу бир гана талапкерге өзүнүн добушун бере алат. Мисалы, бир округтан 10 же 15 талапкер койсо, шайлоочу билиш керек, ошол талапкерлердин арасынан бир гана талапкерге белги коюш керек.
Депутаттыкка талапкерлигин койгон жарандар 25 жашка толгон, жогорку билимдүү, соттуулугу жок, мамлекеттик тилди билген, акыркы 5 жылдын ичинде өлкө аймагында жашаган кыргыз жараны болушу керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Кыргызстанда шайлоочулардын саны 4,267,000 кишиге жетет. Аларды 30 округка бөлгөндө ар бирине 142,000 тегерегинде шайлоочулар тиет. Парламенттик шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн санын арбытуу максатында аралыктан добуш берүү ыкмасы колдонуларын БШК түшүндүрүп берди.
Аралыктан шайлоо участоктарын ачабыз. Биз бул чоң-чоң соода үйлөрүндө, Ош, Бишкек аэропортунда, Дордой, Аламидин чоң базарларында ачабыз. Анан бизде дагы онлайн идентификация дейбиз. Бул шайлоочуларга түзүлгөн жакшы шарттар. Мисалы, шайлоочу өзү каттоосу Алабукада. Эгер каттоодо турса, шайлоо күнү кандайдыр бир себептер менен Москвада же болбосо Кыргызстандын ичиндеги эле Талаш шаарында болуп калса, шайлоо участогуна, ошо любой эле шайлоо участогуна кирип, идентификациядан өтүп, анан ошол шайлоочуга ошол кайсыл жерде каттоодо турган округтун талапкерлерин көрсөтүлгөн бюллетенди чыгарып берет. Ошол өзүнүн округундагы талапкерлерге өзүнүн тандоосун берет.
Жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекованын айтымында парламенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтө чукул жана мажоритардык система менен өткөрүлүп жатканына байланыштуу талапкерлер жана шайлоочулардын арасында түшүндүрүү иштери көбүрөөк жүргүзүлүшү керек деп эсептейт.
Азыр квота киргизилди, айымдар үчүн квота. Ушул маалыматты башка талапкерлерге түшүндүрүү иштериндей үгүт компания өтүп атканын алдынан мындай көп маалымат борбор шайлоо комиссия ошого басым кылыш керек да. Анткени кийин мандаттар таратканда мисалы үчүн башка жыныстагы мүчөлөр талапкерлер кийин эмне үчүн ушул мен болуш көп ал сам менден аз алган башка жыныстык талапкерге орун берилди, мандат берилди деген менин оюмча ошондой түшүнбөстүк жаратылат деп ойлойм да. Менин оюмча 30% эле жаңы депутаттар келет, калгандары ошол эле депутаттар келет деп ойлойбуз.
Айнура Усупбекова парламенттик шайлоого көз карандысыз көзөмөл байкоо жүргүзгөн жергиликтүү жана эл аралык уюмдардын саны аз болорун дагы эскертти.
Мисалы үчүн БДИПТ ОБСЕден келе турган эксперттер уже катыша албай калат толкандуу процессте. Анткени буларга дагы мындай даярданганга мөөнөт болуш керек. Ошон үчүн сын пикир кое турган эл аралык институттар аз болот. Андан тышкары биздин мамлекеттик биокмет уюмдар боюнча алар дагы минус. Анткени көп мындай наблюдение болбой калат да, байкоо жүргүзө албай калат. Анткени билесиздер, биокмет уюмдар боюнча ошол мыйзам чыгарылгандан кийин самоликвидация болуп калышты көп НКТОлор. Ошон үчүн ушул дагы бир кемчилик деп айтсак болот.
Буга байланыштуу шайлоодогу мыйзам бузууларды аныктоо, анын ачык айкындыгына байланыштуу маселе жаралбайбы деп эксперттер чоочулап турушат. Ал арада саясий өнөктүккө аттанууга белсенген эл өкүлдөрү кыргыз тили боюнча тесттен өтүү үчүн даярданып жүргөндөрү белгилүү болду. Кыргыз тест мамлекеттик мекемесинин жетекчиси Батма Топоева Ставинская айрым эл өкүлдөрү Катардагы жаран катары кыргыз тилден сүйлөө, жазуу, угуу, окуу, лексика, грамматика боюнча тест тапшырып жатышканын билдирди. БШКга документтерин тапшырууда талапкерлер кыргыз тилин B1 деңгээлинде билет деген сертификатты алуу үчүн тесттен эң аз дегенде 60% жогору балл топтошу керек.
Мына азыр таркатылса деле биздин депутаттарыбыз дагы ошо таркатылганына карабай күндө келип тест тапшырып атышат, күндө келип тесттен өтүп атышат. Өтпөй калгандар кайсы бир учурдан кийин кайра даярданып алып кайра келишсе болот. Жок эле дегенде эң кеминде бул жылы B1 деңгээлин тастыкташ керек. B1 деңгээли бул тилди орто деңгээлде өздөштүрүү деңгээли болот. Жөнөкөй жаран катары келип аткандар абдан көп. Азыркы учурда эки нөөмөттө бир күндө 120га чейин адамды кабыл алып атабыз.
30 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышуу үчүн депутаттыкка талапкерлигин көрсөтүп жаткандар 300 000 сомдук кайтарымсыз салым төлөшү керек. Шайлоо өнөктүгү бүткөндө бул каражаттар артка кайтарылбай республикалык бюджетке кетет. Ошондой эле ар бир талапкер 1000 чейин агитатор жалдаса болот. Мындай эрежелер колунда бар адамдарга артыкчылык берип калбайбы деген суроону берип жатышат. Буга кошумча көз карандысыз эксперттер эл аралык тажрыйбада талапкерлер тарабынан төлөнгөн күрөө кайтарылбай калган практика жок экенин айтып келишет. Ошентип мөөнөтүнөн мурда шайлоонун датасы белгилүү болду. Бирок саясий чөйрөдө, социалдык тармактарда ким кайсы округтан талапкер болот деп айтылып, алардын талапкерлеринин кайым айтышы да орун алууда. Алдыда 2 айдан ашык убакыт дал ушул шайлоо талкуусу менен өтчүдөй болуп турат. Наргиз Асекова, Азаттык.
Бар болуңуздар, рахмат.
Шайлоо темасын улантабыз. Өзүн өзү тараткан Жогорку Кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары кандай болот деген суроо кызуу талкууланууда. Парламент тарагандан кийин ыйгарым укугу токтойбу, мандаты сакталса анда айлык ала беришеби? Мыйзамдык жагы кандай болорун түшүндүрөбүз. Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев кайрылат.
Өткөн аптада Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркаткан чечимди кабыл алып жатканда парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу азыркы чакырылыштын ыйгарым укуктары жаңы шайланган депутаттар келип ишин баштаганга чейин сакталарын жарсалган.
Урматтуу депутаттар, мен Жогорку Кеңештин төрагасы катары айтып коеюн. Биз мыйзамда, баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй, азыр өзүбүздү таркаткан чечимди кабыл алганы менен кийинки 8-чи чакырылыштагы парламент келип ушул жерге ант берген күнгө чейин биздин бардык ыйгарым укуктарыбыз сакталат. Эгерде бир кырдаал болсо, өзгөчө кырдаалда зарыл учурлар болсо, Жогорку Кеңештин төрагасы катары мен ошол замат сессия чакырууга, кезекти сессия чакырууга мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарым бар. Ошон үчүн биз аракеттеги парламент болуп кала беребиз. Болгону биз мөөнөтүнөн мурда шайлоого баратабыз.
Спикердин мындай билдирүүсү өз ыктыяры менен кетип жаткан депутаттардын ыйгарым укуктары тууралуу талкууга жем таштады. Айрым саясий активдүү жарандар таркап кеткен парламенттин ыйгарым укуктары ошол малдан тарта токтотуларын белгилешүүдө. Маселен, Жогорку Кеңештин өзүн таркатуусу жана ыйгарым укуктарынын токтотулушу тууралуу жоболор баш мыйзам менен жөнөкөй мыйзамдарда так жазылган. Баш мыйзамдын 79-чу беренесинде айтылгандай, депутаттын ыйгарым укуктары Жогорку Кеңештин тийиштүү чакырылышынын ыйгарым укуктарынын токтотулушу менен бир учурда токтотулат. Ошондой эле норма Жогорку Кеңештин депутатынын макамы жөнүндө мыйзамда да белгиленген. Мындай учурда президент 5 күндүн ичинде мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт. Ушундай нормаларды мисал келтирген коомдук ишмер Феликс Кулов өзүн өзү таркатуу деген ишмердигин юридикалык жактан токтотуу дегенди билдирерин айтат. Ал парламент жокто президент аткаруу жана сот бийликтери өз милдеттерин кыйшаюусуз аткара берерин, кеткен депутаттарды кайра чакырта турган өзгөчө учурлар каралбаганын белгиледи.
Вот эти два месяца, которые будут, да?
Алдыдагы 2 айда министрлер кабинети иштейт, бюджет жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде алар өз алдынча чечим кабыл ала алышат. Жаңы курам келгенден кийин өкмөттүн токтомдорун бекитип же жокко чыгарып коюлат. Бул болсо парламенттин жаңы курамынын ыйгарым укуктарына кирет. Эгерде кандайдыр бир башка чечимдер талап кылынса, бул жерде президенттин жарлыктары бар. Ал өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында жарлыктарды чыгарса болот. Ошондуктан эч кандай чукул кырдаал болбойт. Депутаттар парламент деген жок эме. Эгерде алар бир нерсе кабыл алчу болсо, ал чечимдери мыйзамсыз болуп калат. Андыктан кайра жармаштын кереги жок. Таркадыңарбы, татыктуу кеткиле. Бир нерсени чечип коем деп айтыш туура эмес болуп калат.
Законы сейчас срочных законов принимать не надо никаких.
Куловтун пикиринде азыркы курам аягына чейин ыйгарым укуктарын сактап, жаңы келген депутаттардын алгачкы жыйынынан тарта мандатын өткөрүп бериш үчүн парламент өзүн өзү таркатпай, шайлоо адаттагы шарттарда өтүшү керек. Ал мыйзамдардагы алачолоону бир жактуу колдонуш үчүн депутаттар конституциялык сотко кайрылып, так аныктама чыгартып алышы зарыл экенине токтолду. Жогорку Кеңештин аппараты болсо, парламент өзүн өзү таркатканына карабай, депутаттардын мандаты токтотулбай турганын билдирип, буга мыйзамдык негиздемелерин келтирүүдө.
Жогорку Кеңештин регламентинин 140-чи беренесинде көрсөтүлгөндөй, Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин да өзүнүн ыйгарым укуктарын Жогорку Кеңештин биринчи жыйналышына чейин аткара берет. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамынын 21-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнүн 1-чи пунктуна ылайык шайлоо учурунда Жогорку Кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары токтотулбайт.
Деп жазылган Жогорку Кеңештин аппаратынын билдирүүсүндө. Жогорку Кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жайыл Русланов аппараттын жооптуу адистери менен кеңешкен соң мөөнөтүнөн мурда таркап кеткен 7-чи чакырылыштын депутаттарынын материалдык техникалык чыгымдарынын бир бөлүгүн бюджеттик каржылоо улана берерин билдирди.
Азырынча кайсы депутат шайлоого талапкер болуп катыша тургандыгы боюнча маалыматыбыз жок. Эгер талапкер болуп каттала турган болушса, шайлоо процесстерине байланышкан мыйзамдар иштеп, тиешелүү органдар көзөмөлдөйт. Үгүт жана шайлоо маалында эч кандай административдик ресурс колдонулбайт. Анын ичинен депутаттын жардамчылары мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 15-чи беренесине ылайык шайлоо өнөктүгүнө байланышкан иштерге тартылбайт. Ал эми депутаттын ыйгарым укуктары токтотулганга чейин айлык майнасы бериле берет.
Русланов депутаттын өлкө аймагындагы сапардык чыгымдары төлөнбөшүн, парламенттеги иш бөлмөлөрүн акыр аягына чейин колдоно берерин, канцелярдык жана техникалык каражаттарга кеткен чыгымдарын өздөрүнүн депутаттык фондунан каржылай аларын кошумчалады. Юрист Татыбегу Эргешбаева мындай болгондо депутат административдик ресурсту колдонуп жана ыйгарым укуктарынан аша чаап каларын эскертүүдө.
Предвыборная агитация жүргүзүлгөн кезде эгерде депутаттар заработная плата алса, негизи шайлоо системасынын теңдигине жатпаган принципте бул мыйзам бузуу болот түздөн түз. Мурда шайлоодо 2022 кандай принцип болду эле? экс турага Талант Мамытов өзүнүн төрагалык позициясын сактап калган үчүн дагы предвыборный гонкадан кандидатты чыгарабыз деп чечим чыгарып ЦК-нан сот аркылуу төраганын полномочиясын калтырып туруп анан зоргодон постановление болуп келди эле го. Ошондуктан бул учурда булар менен азыр зарплатасы сакталганы эч туура эмес. Мисалы, жогорку кеңеште бөлүнөт да аппараттын адистери жана консультанттар депчи. Консультанттар бул патронажная должность депутаттардын өзүнө тиешелүү. Ошо депутаттын консультанттары жумуштан бошотулуш керек. Булар алдын ала дасрочный акыры өздөрүнүн полномочияларын токтоткондон кийин булардын улантып кетүүгө укугу жок да негизи. Кайсы киши үчүн бүгүнкү күндө булар зарплатасын алмак эле? Кайсы иш? Эмне иш кылышат?
Азыркы төраганын ыйгарым укуктары кандай болору? Ага жана орун басарларына берилген кызматтык унааларды колдоно алабы же жокпу? Башка артыкчылыктары кандай болору азырынча ачык бойдон калды. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурда шайлоону 30-ноябрга дайындаган жарлыгын чыгарды. Жаңы мыйзамга ылайык, алдыдагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан ар биринде орточо 142 000 шайлоочусу болгон 30 округка бөлүнөт. Округтардын так картасы азырынча белгисиз. Ар бир шайлоо округунан 3 депутат шайланып келет. Алардын бирөө гендердик квота боюнча аял киши болот. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Эми берүүбүздү эл аралык баян менен уланталы. АКШнын президенти Дональд Трамп 29-сентябрда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну кабыл алып, Газа секторундагы абалды жөнгө салуу боюнча тынчтык планын талкуулады. Вашингтон буга чейин сунуштаган план 20 пункттан турат. Ага ылайык, Хамас кармап турган барымтадагы бардык туткундарды бошотсо, Газадагы угатууларды токтотуу каралган. Трамптын Газадагы согушту токтотуу боюнча сунушу жарыялангандан кийин Европанын жана Азиянын бир катар өлкөлөрүнүн лидер аны колдоп билдирүү жасашты. Бул сунуш эмнелерди камтыйт жана ал кантип ишке ашышы мүмкүн? Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Шишембиде эрте менен Газанын борборундагы бөлүгүндө чатырларда жашаган ондогон палестиналыктар АКШ президенти Дональд Трамп сунуштаган тынчтык планына карата кооптонууларын жашырышкан жок. Рейтер агенттиги жарыялаган видеодо бул документ палестиналыктардын кызыкчылыгын эске албай калганын айткандар болду. Жергиликтүү эл бул планда алардын тагдыры, келечеги жана кыйналган элдин үнү таптакыр камтылган эмес деп нааразы болушту.
Трамп кече тынчтык болот, барымтадагылар бошотулат деп убада берди. Бирок биз жөнөкөй палестиналыктардын кызыкчылыгы эске алынабы? Биздин абалыбызды ким чечет? Бизди Израилдин кылмыштарынан ким куткарат? Ким сактайт?
АКШнын президенти Дональд Трамп 29-сентябрда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну кабыл алып, Газа секторундагы абалды жөнгө салуу боюнча тынчтык планын талкуулады. Бул Трамп президентке киришкен быйылкы жылдын январдан бери Нетаньяхунун Вашингтонго барган 4-түнчү сапары болду. Жолугушууда Газадагы согушту токтотуу жана Хамас радикал тобу барымтада кармап турган израилдиктерди бошотуу боюнча АКШнын демилгеси талкууланганы белгилүү болду.
And it means the immediate end to the war itself, not just Gaza.
Бул пландын негизги максаты Газада эмес, жалпы согуш токтойт. Бүтүндөй согуштун аякташы дегенди билдирет. План боюнча араб жана мусулман өлкөлөр айрымдары жазуу жүзүндө, кээ бири ооз эки түрдө Газаны куралсыздандырууга макул болушту. Бул талап тез арада ишке ашышы керек. Хамастын жана башка террордук уюмдардын аскердик мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен жок кылуу зарыл. Биз Хамас менен күрөшүүдө дал ошол өлкөлөргө жана башкаларга таянабыз. Мага жеткен маалыматтар боюнча Хамас да муну аягына чыгаргысы келет. Бул жакшы белги.
Вашингтон даярдаган план 20 пункттан турат. Планды эки тарап колдоп берсе, 72 сааттын ичинде Хамас кармап турган барымтадагы бардык туткундарды бошотуу, Палестина менен Израиль ортосундагы өлгөндөрдүн сөөктөрүн, түрмөдөгү туткундарды алмашуу, айрыкча балдар менен аялдарды бошотуу, Газадагы ок атууларды дароо токтотуу каралган. Барымтадагылардын баары бошотулса, батышта террорчу саналган Хамас уюмуна мунапыс берилип, анын мүчөлөрү чет жактарга чыгып кетишине шарт түзүлөт. Андан соң тилкеден Израилдин аскерлери чыгарылып, Палестина аймагындагы тынчтыктын башында АКШ президенти турган тынчтык кеңеши түзүлөт. Ошондой эле бул планда Израиль Газаны басып же аннексиялап албашы керектиги да көрсөтүлгөн. Ак үйдүн кире беришинде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну тосуп алып жатып, Трамп жакын арада тынчтыкка жетерине толук ишенип турганын билдирди.
Your plan is consistent with the five principles my government set for the end of the war.
Сиздин планыңыз менин өкмөтүм согуштун аякташ үчүн даярдаган 5 принципке шайкеш келет. Баары сиздердин кийинки планыңыздар кандай деп сурайт. Туткундар тирүүбү? Каза болгондор баары дароо үйүнө кайтарылат. Хамас куралсыздандырылат. Газа толугу менен демилитаризацияланат. Израиль коопсуздукту камсыздоону өз мойнунда калтырат. Акырында Газа тынч жарандык администрация тарабынан башкарылат. Бирок аны Хамас да, Палестина бийлиги да башкарбайт.
Nor by the Palestinian Authority.
Эгер план ишке ашса, Газа тилкесин башкаруу укугу технократтык комитетке өтүп, анын курамына палестиналык жана эл аралык эксперттер келиши керектиги сунушталган. Ал эми АКШ, Европа Биримдиги жана Израилде террордук деп табылган Хамас тобунун мүчөлөрү саясий жарандарга катыша албайт. Палестина ислам джихады кыймыл лидери Трамп менен Нетаньяхунун бирелешкен билдирүүсүн АКШ менен Израилдин ортосундагы келишим деп атап, аны Палестина элине каршы агрессияны улантуучу жана аймакты жардырууга алып келүүчү план катары мүнөздөдү. Трамптын Газадагы согушту токтотуу боюнча сунушу жарыялангандан кийин Европанын жана Азиянын бир катар өлкөлөрүнүн лидерлери аны колдоп билдирүү жасашты. 30 сентябрда Германиянын канцлери Фридрих Мерц АКШ президенти Дональд Трамптын Газага тынчтык орнотуу боюнча планын кубаттады.
Wir begrüßen den gestern von Präsident Trump vorgelegten Friedensplan für Gaza. Dieser Plan ist nach fast 3 Jahren.
3 жылга жакын созулган кан төгүүдөн кийин бул план согушту токтотуунун эң мыкты мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Израилдин аны колдогону чоң кадам. Эми кезек Хамаста, алар да макул болуп тынчтыкка жол ачышы керек. Бул акыркы, бирок эң маанилүү кадам. Ошондуктан мен Хамасты бул планды колдоого жана аймакта тынчтыкка жол ачууга чакырам.
Dem Plan zuzustimmen, damit der Weg zum Frieden in der Region frei ist.
Өткөн аптада батыштык бир нече өлкө Палестина мамлекетин тааныган, алар Хамас радикал уйму ал мамлекетте эч кандай роль ойнобошу керек деп белгилешкен. Израиль Иордан дарыясынын батыш чегинде Палестина мамлекетин түзүүгө жол бербесин эскертип келатат. Радикал Хамас уйму азырынча бул планга көз карашын билдире элек. 2023 жылдын 7 октябрында радикал топтун согушкерлери Израилге Газа тараптан чабуул койгондо 1200 адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери туткундагылардын 140 чактысы бошотулду. Ушул тапта жоочулардын туткунундагы 20 киши тирүү деп болжолдонууда. Ал тапта Израиль Газа тилкесиндеги аскердик операциясын улантып, абадан жана жерден суук куруп жатат. Газанын саламат сактоо мекемеси өткөн аптада маалымдагандай, согуш башталгандан бери тилкеде 65 миңден ашык адам каза тапты, 167 миңден ашууну жарадар болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Бир үнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Бирүздү улантабыз. Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев ачкачылык жарыялаганын билдирди. Мунун алдында ишкер абактагы шартка басым кысым тууралуу даттанган жана тиешелүү органдарга ачык кат жолдогон. Жаз аткаруу кызматы болсо бардык дооматтарды четке кагып жатат. Атайын кызмат Ташевти былтыр апрелде камаган жана ага бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып тагылган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Имамидин Ташевтин ачык кайрылуусун өткөн аптада анын жактоочусу Асель Аргынбаева социалдык тармактарга жарыялаган. Анда тергөө абагында отургандар мазактоого, басым кысымга кабылып жатканын билдирген. Аларды кара түстөгү кийим кийүүгө мажбурлап, чачтарын күчтөп алып салып жатышканын, калпак кийүүгө уруксат берилбей, түрмө кызматкерлери сөгүп сагып, корус мамиле жасап жатканын айткан. Жактоочу Асель Аргынбаеванын билдиришинче, Ташевтин ачык каты арыз түрүндө башкы прокуратурага, жаз аткаруу кызматына жана акыйкатчы институтуна жолдонгон.
Практику вошло вот последние полгода, больше полугода, как унизительное отношение к лицам, которые находятся еще под следствием.
Соңку жарым жылдан ашык убакыттан бери тергөө абагында жаткандарды али соттун өкүмү чыга электерди мазактаган тажрыйба кирди. Эрежелерде чачын кырып салуу деген жок, кыска тыкан алып жүрүү керек деп гана жазылган. Ташев чачты күчтөп алган басмырлоо экенин айтып жатат. Анткени жандарына келип эле бир тилке кылып чачтарын кырып салат экен. Анан айла жок, чачынын баарын алдырууга туура келет. кара кийим кийгиле деп мажбурлап жатканы боюнча ал жерде деле тергөө абактарында так бир белгилерден кийин кийиш керек деген түшүнүк жок. Андан тышкары мыйзам эрежелерге ылайык шейшеп жуурка менен камсыздалышы керек деген, бирок андай нерсе жоктугун, санитардык нормалар сакталбаганын айтып жатат.
Тоже нет такого понятия, чтобы в СИЗО следственных изоляторов была унифицированная форма.
Аргымаеванын расташынча бул каттан кийин Ташевка басым кысым дагы көбөйгөн. Ишкер буган арызы болуп 29 сентябрдан тартып кургак ашкачылык жарыялаган. Адвокат ишкердин мындай арызын башкы прокуратура, аскер прокуратурасына өткөрүп бергенин кошумчалады. Жаза аткаруу кызматы болсо Ташевтин дооматтары негизсиз экени жазылган билдирүү тараткан. Мекеме тергөө абагында жаткандар ички тартип эрежени сактап камакта жаткандарга жана абактын кызматкерлерине сылык мамиле кылышы керектигин белгилеген. Камерада тазалыкты сактап түрмө кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийиши зарыл экенин кошумчалаган. Чачын, сакал, мурутун кыска алып жүрүүгө зарыл болгон учурда аты жөнү жазылган кийимдерди кийүүгө, абактын коркутуу иштерине катышууга милдеттүү экенин көрсөткөн. Акыйкатчы институту Ташевтин арызына байланыштуу аны менен кызматкерлери жолугуп чыгабы же жокпу азырынча комментарий бере элек. Юрист Эржан Сулаймановдун пикиринде мындай арыздарга байланыштуу чукул реакция болушу керек.
Жалык мекемелерде абакта кармалган адамдар кыйноого алынбаш керек, кыйноого мыйзам тийип салат. Анан бул мындай жалпы эле эреже да, аны баардыгы эле билет. Анан абактагы шарт өзү дагы мындай кыйноо сыяктуу болбош үчүн абакта кармалган башкалар же жабык мекеменин кызматкерлери тарабынан же башка бирөөлөр тарабынан кыйноого алынбаш үчүн ал жерде ошондой бир көзөмө жүргүзүлүш керек. Анан эгер абакта кармалган адам ошентип даттанып атса анын дооматтары такталабы же такталбайбы аны атайын органдар текшериш керек.
Бишкектин 1-май райондук соту 25-июлда Ташевти үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Райондук соттун өкүмүнө каршы адвокат шаардык сотко даттанган. Иш ушул тапта Бишкек шаардык сотуна каралып жатат. Улуттук коопсуздук комитети Ташевти былтыр апрелде кармаган. Атайын кызматтага чейин изөөдө жүргөн ишкер кыргыз казак чек арасынан мыйзамсыз өткөн соң кармалганын билдирген. Ташевка бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. Ишкер коюлган кийинен баарын четке кагып келет. Андан сырткары алдамчылык беренеси менен козголгон бир канча иш тергелип жатканы белгилүү болгон. Ташев кыйноого кабылганын, начар шартта кармалып жатканын айтып өзүнө бир нече жолу кол салган жана ачкачылык кармаган. Тиешелүү мекемелердин баары мындай дооматтардын баарын убагында четке кагышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу агарман, ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык чекит орг сайтынан кененирээк таап окусаңыз болот. Одон кеткен макала баяндардын бардыгын сиздер биздин сайттан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Ошондой эле видео берүүлөрдү азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Кутман таңыңыз менен угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Ысык Көлдөгү окуучу кыздын өлүмүнө шектүү мурда бир нече жолу соттолгону белгилүү болду.
Көлдүн жээгине дегөм, кайра түнү менен барып почтуга казып алып, туруп алып келип, колумдан ыргытып ийдим деп.
2 жыл мурда Кыргызстандан чыгып кеткен журналист Лейла Саралаева өзүнө карата кылмыш иши козголгонун жана издөөдө экенин билдирди.
Мындан ары журналистика керекпи, кереги жокпу деген суроо жаралып атат да.
Психиатриялык ооруканада жатып, кылмыштуу топ түзгөн деп 40 жаштагы киши камакка алынды. Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кененирээк токтолобуз, толкунду которбой туруңуз. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда бир нече күндөн бери дайынсыз болуп жаткан өспүрүм кыздын сөөгү табылып, кылмышка шектүү 41 жаштагы жаран кармалды. Бул кара шалуу окуя Кыргызстанда кыз келиндердин коопсуздугу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарып, коомчулукта кызуу талкууланууда. Ал эми шектүүнүн мурда да кыз зордуктоого байланыштуу кылмышы бар экени, бирок убагында тийиштүү жаза албай калганы тууралуу маалымат ошол эле кездеги тийиштүү мекемелердин жоопкерчилиги боюнча маселени козгоду. Толугураак Кызамира Кожобаева айтып берет.
Айбан! 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 Айб
17 жаштагы Айсулуу Мукашева үйлөдөгү 3 бир тууганын ортончусу, 2 уул баланын ортосундагы жалгыз кыз болчу. Быйыл 11-нчи класста окуп жаткан экен. Жакындарынын айтымында 27 сентябрда ал курбу кызыныкына барып келем деп барс коондон 700 чыккан бойдон дайыны табылбай жаткан. Өспүрүмдүн сөөгү 2 күндөн соң буум капчыгы айынан табылды.
Бияктан служба безопасностьтан транстарды салып, бияктан чалгандан кийин уже иштеп баштасы да дрон алып чыгып, ошол безопасный город камераларды каратып, анан ошол бир камерадан ошо карындашымдын жөө басып баратканы, аркасынан Honda Stream авто унаасы өткөндүгү, анан ошол машинадан мен подозрение кыла баштадым. Машина өттү, значит эле отуруп кетти деп. Анан ошондон баштап эле ошол жанагы издеп башташты милиция кызматкерлери. Анан Зөөкүрдүк көчөсү саат 4:00 чамасында кармашты, кармаганда өзү мойнуна алды. Ушинтип өлтүрүп, короче, көлдүн жээгине көмүп, кайра түнү менен барып ошо жерге казып алып, туруп алып келип, колумдан ыргытып ийдим деп.
Сыймыктын айтымында карындашынын өлүмүнө шектүү адам окуя кандай болгонун өзү айтып бергенден кийин гана сөөк табылган. Ага чейин аны көлдүн жээгинен эле издеп жатышкан. Сыймык милиция карындашына бычак тийбегенин, ал муунтуп өлтүрүлгөнүн айтып бергенин дагы кошумчалады.
Эшиктеки тааныбайт, ал адам биринчи жолу көрүп атат. Биринчи жолу көрүп атабыз. Ал ошол папутка болуп эле отурган, бул 27 сентябрь күнү мен курбундукуна барып келем деп жетегүзгө, башкондон жетегүзгө чыгып ошол устолунда болуп атат.
Карындашы кабылган каргашылуу окуяда кылмыштын бир эмес, бир нече түрү болгонун, ал зордукталганын айткан агасы Зөөкүр жазанын эң катаал түрүн алышы керек деп талап кылышарын белгиледи. Ал ошондой эле шектүү бул иште жалгыз болбошу ыктымалдыгын дагы айтып жатат.
Кылсам иштердин натыйжасында 1984 жылы туулган АК аттуу жаран кармалган.
17 жаштагы Айсулунун өлүмүнө шектелип 41 жаштагы адам кармалганын облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Милициянын маалыматына караганда 27 сентябрда Айсулуу Мукашеванын атасы кызы Каракол шаарына курбусуныкуна кетип, ошол бойдон дайынсыз жоголгонун айтып арыз менен кайрылган. Бул факты Жетеүз райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, текшерүү иштери башталган.
Тергөө маалында такталганда шектүү АК ошол эле күнү МА-ны Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаасына салып, Жеңиш айылынын Азамат пляжынын түштүк тарабында жайгашкан алма багына алып барган. Ал жерде болжол менен саат 13:00 чамасында жабырлануучуга карата күч колдонуп зордуктаган. Андан соң Тоң районунун Кажы Сай айылынын чыгыш тарабында жайгашкан көлмөнүн жанына алып барып, мыкаачылык менен муунтуп өлтүргөндүгү аныкталган. Бишкек шаарынын кичи райондорунун биринде жашынып жүргөн жеринен бир нече жолу соттолгон 1984 жылы туулган АК аныкталып кармалган.
Кыргызстанда соңку бир канча жылда эле ондогон зордук сомлук окуялары коомчулуктун үрөйүн учуруп нааразычылыгын жаратты. Тилекке каршы кыз келиндердин өлүмү менен аяктаган окуялар дагы аз эмес. Укук коргоочулары буга милиция, прокуратура, сот органдарынын коомдун бул маселеге карата мамилеси, зомбулук жасаган эркектердин көп учурда жазасыз калуусу себеп болуп келе жатканын белгилешет.
Бул трагедия өтө чоң, баарыбызга удар болуп атат да, мындай өтө чоң сокку болуп атат. Ар бирибиздин кызыбыз бар. Бул жерде чын эле ички иштер министрлиги түзмө түз реформага муктаж жана жогорку жактан, бийлик жактан, мыйзам жактан да өзгөрүү болуш керек. Анан милициянын өзүнүн дагы жоопкерчилиги өтө катуу жогорку көтөрүлүш керек. Анан көп эле ойлойт да, бул менин башыма түшпөйт да, мен бир кандайдыр бир НПОлор ушуну жасай берсин дейт да. Ал НПОнун иши эмес, бул ар бир кыргыз адам, ар бир жан ушундай кырдаалга учурашыбыз мүмкүн. Ошону алдын алыш үчүн биз коом катары арабызда жүргөн ушундай мыкаачылардан, ушундай надандардан коргонушубуз керек.
Президент Садыр Жапаров былтыркы элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда балдарга, аялдарга каршы жасалган зордук зомбулукту сынга алган. Мамлекет башчы мындай көрүнүштөр үй бүлө институтун бузуп, жарандардын адилеттикке болгон ишенимин жоготорун айтып, алсыз адамдарга күч колдонуу актоого жатпай турганын билдирген. Самира Кожобаева баяндаган коомчулуктун эс кылган бул кылмыштардын кайталанып жатышы тууралуу мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова менен маекти сунуштайбыз. Аны Кундуз Кызылжарова даярдаган.
Кыргызстанда аялдарга карата дал ушундай окуялар болгон учурда талкууланып, жоопкерчилик маселеси көтөрүлгөнү менен үрөй учурган окуялардын аягы тыйылбай келет. Албетте, укук коргоо органдары ар бир өлкөдө ушул сыяктуу кылмыштар бар экенин айтышат. Бирок ушул сыяктуу сестенткен кылмыштардын жүз беришин сиз кандай баалайсыз?
Тилекке каршы бизде канчалык мыйзамды күчөтүп жоопкерчилик маселесин чоңойткон менен жеринде бул кылмыштардын саны кыскарган жок да. Анан мен өмүм тажрыйбаны күчөтүш керек. Азыркы баскондо окуя боюнча дагы туугандар айтпай, биз өзүбүз издедик, өзүбүз чара көрдүк, видеокамералардын запистерин өзү алды, анан өзүбүз айдоочунун таптыз депчи. Милиция кызматкерлери ыкчам чара көрө албай калды деп. Ыкчам чара көрүү боюнча тез-тез иш алып баруу жоопкерчиликтүү мамиле кылууну күчөтүшүбүз керек болуп атат да. Анан канча 10 жылга жакын кооптуу кнопка деп койсок, мына кооптуу баскыч депчи. Жанагы тиркеме болобу же ата мындай дароо эле кыз келиндер, кичинекей балдар дароо эле кайсы жерде жүрбөсүн, телефонун баса калса жакын тургонго маалымат кеткен, звонок кеткен нерсе керек болуп атат да бизгечи. Анткени тилекке каршы биз түздөн түз ошол жеринде ыкчам чара көрүүчү шарттарды түзбөсөк мындай окуялар кайталана берет да.
Каза болгон кыздын жакындары шектүүнүн мурда да ушул сыяктуу кылмыштарга катышы болушу мүмкүн деп жатышат. Укук коргоо органдары муну ырастады. Эгер мурда да кармалып кое берилсе, укук коргоо органдарынын жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлүшү керекпи?
Албетте. Анткени буга чейин дагы биздин Айза да, Бурулай кыздарыбыз ошол милиция кызматкерлери өзүлөрү аралашып кеткен учурлардагы жоопкерчиликке тартылбай эле кайра убакыт өткөн соң чоңураак кызматтарга барган маалымат баарыбызга маалым болуп атпайбы? Элге белгилүү да. Анан эми азыр милиция кызматкерлеринин баардыгы жаман деп айткандан алысмын, беш кол тең эмес. Милиция кызматында азыр жаштар аябай көп келишип иштеп атканына мен да кубанып турам. Аябай көп кыз келиндер иштеп атышат, жумушка тартылыпчы. Бирок ошол кайдыгерлик менен жоопкерсиздик мамиле кылып иш көрсөткөн кызматкерлер сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек. Ал тууралуу кайтадан биз эми кичинекей коомбуз элге маалым болуп эле ушул эгерде сен милиция кызматкери катары өзүңдүн ишиңди учурунда кылбасаң жоопкерчиликке тартыласың, кайра бул кызматка же укук коргоо органдарына кийин иштей албайсың деген талаптар киришет да.
Атырайым, анан ала качуу же сексуалдык зордуктоо сыяктуу кылмыштардын алдын алуу үчүн мамлекеттин аракеттерин жетиштүү деп эсептейсизби? Дагы кандай механизмдерди ишке киргизүү керек деп ойлойсуз?
Мамлекет деңгээлде бизде мен ойлойм жоопкерчиликти ошол милиция кызматкерлери сотторго жоопкерчиликти жогорулатуу менен эл арасында үлгүлүү болгон аял кишиге болгон мамилени көрсөткөн атка мингендер чыгыш керек болуп атат да. Менин оюмчачы эркек киши аялына, энесин, кызына кандай мамиле кылат, кандай коргойт, кандай камкордук менен мамиле кылат. Мисалы жазында болду го деген бир кызды машинага ала качып кетип баратышса чоочун эле сырттан көрүп калган балдар түшүп аркасынан кубалап барып тиги кызды бошотуп алышкан да. Элди ошол сөзсүз түрдө зордук зомбулукту көрсөм бул бир гана үй бүлө менен ошол киши кыздын тагдыры эмес, аралашкандан коркпогонго, жеринен токтотконго, жана коомдук транспорттагы ыдыкка жеринен токтотконго ошондой эл арасында аң сезимди жогорулатуу боюнча бабыттарды жогорулатуу боюнча иш жүрүш керек.
Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектешти.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Башка темалар менен улантабыз. 2 жыл мурда Кыргызстандан чыгып кеткен журналист Лейла Саралаева өзүнө карата массалык башаламандыкка чакырык деген берене менен кылмыш иши козголгонун айтып чыкты. Ички иштер министрлиги журналистке козголгон кылмыш иши боюнча расмий маалымат бере элек, медиа коомчулук кыргыз журналистикасы кууптап алды экенин белгилешүүдө. Бийлик башындагылар тескерисинче Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап жоопкерчиликтүү болууга чакырып келишет. Кыргызстандык журналист Лейла Саралаева өзүнө кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин негизинде кылмыш иш козголгонун Facebook баракчасына жазып чыкты. Анын жазганына караганда ага 2024 жылы мартта издөө жарыяланган. Мен бул тууралуу 2025 жылы сентябрда гана билдим деп жазды ал. Кылмыш иши эмнеге байланыштуу козголгонун Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
О том, что в отношении меня...
Сентябрдын башында түндүктөн соттуулук тууралуу маалымат керек болуп калды. Ал жактан Кыргызстанда кылмыш жоопкерчилигине тартылганым тууралуу маалымат беришти. Таң калыштуусу, менин туугандарымдын эч кимиси мен изделип жатканымды билген эмес. Юристтер аркылуу мага 278 берененин 3 бөлүгү боюнча кылмыш иши козголгонун тактадык. 2024 жылдын апрелинде ИИМдин сунушу менен жасалган экспертиза колума тийген. Анда менин депутаттыкка талапкерлигимди койгондогу TikTok, YouTube-дагы видеолорум УТРК-дагы сүйлөгөнүм Болот Темиров менен маек жалпысынан 53-төй менен видеолорум бар экен. Экспертиза чакырык жок, бирок бийликте сындоо бар экенин көрсөтүшкөн. Экспертизага жөнөтүлгөн материалдардын арасында Болот Темировтун эркиндик берилбей, ага жетүү керек деген слоганы бар экен. Менимче ошол негиз болушу мүмкүн деп ойлоп жатам. Азырынча толук маалыматым жок, бирок мен бул сөздү эч жерде колдонгон эмесмин.
Я вот этот слоган вообще никогда нигде не использовала. Вот, но подробности уголовного дела я не знаю.
Деди журналист Саралаева. Ошондой эле журналист бул тармактагы 30 жылдык тажрыйбасында жүздөгөн материалдарды жазганын, бирок эч кандай кылмыш кылбаганын жана башламандыкка чакырбаганын белгилеген. Ички иштер министрлиги журналист Лейла Саралаеванын айткандары боюнча комментарий бере элек. Азырынча ага карата кылмыш иши козголгонбу жокпу расмий жооп жок. Медиа коомчулук учурда кыргыз журналистикасы оор сыноодо турганын белгилеп жатышат. Медиа эксперт Гүлзада Медиралиева өз ою позициясы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууну сынга алды.
Сөз эркиндиги ар дайым болуп келген бизде. Бизди бир кезде демократия аралчасы деп белгилешкен эле. Массалык маалымдоо каражаттары бийликтин 4-бутагы эмес беле. Азыр эмне болдук? Кайда баратабыз? Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү өз ишин аткара албай калды. Ошол өз позициясын билдиргендиги үчүн айткан сөзү үчүн азыр деген камап атпайбы? Бул деген таптакыр туура эмес. Өзүнүн ою үчүн адамдар уже жабыркап атат.
52 жаштагы журналист Лейла Саралаева 2024 жылы январда өлкөдөн чыгып кеткен. Ал Новые лица гезитинин башкы редактору жана негиздөөчүсү болгон. Ага чейин Алмаз радиосунда Дело номер коомдук укуктук гезитинин Лица коомдук саясий гезитинин атайын кабарчысы болуп иштеп, эл аралык Associated Press жана France Press маалымат агенттиктери менен кызматташкан. 2019 жылдан бери YouTube-дагы Новые лица каналына Кыргызстандын эгемен тарыхындагы саясий окуялар, элдик толкундуу олор тууралуу видеолорду чыгарып келет. 2023 жылы Бишкек шаарындагы Лелин бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына атсалышкан. Журналист Кайыргүл Урумканова дүйнөдө маалыматтык коопсуздук маселеси күн тартибине чыгып жаткан учурда Кыргызстандагы журналистика чоң сыноонун алдында турганын белгилөөдө.
Журналистиканын деген негизги бир трансформация боло турган бир жерге чекке келип жетти деп ойлойм. Анткени мындан ары журналистика керекпи, кереги жокпу деген суроо жаралып атат да. Блогерлер деле көкөлөп өстүрүп атышат. Блогерлер кандай иш алып барып атканын биз көрүп атабыз. Аябай көп такталбалы маалымат чыгып атат, аябай көп фейк маалыматтар. Анан ошонун фонунда журналистиканы басынтып атканы бул мындай түшүнүксүз да. Маалыматтык коопсуздукту кайсы адамдар менен мамлекет өзү камсыз кыла алат?
Кыргыз бийлиги журналисттерге басым болуп жатканын четке кагып, өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин белгилеп келет. Президент Садыр Жапаров 26 февралда Европа парламентинин делегациясы менен жолугушууда да муну кайталаган.
Бизде дин эркиндиги да бар, адам укугу да сакталат, демократия да бар. Сиздер баягы кошуна өлкөлөр менен эле салыштырып айтып атасыздар. Мен айтат элем, Европа өлкөлөрүнүн айрымдарына караганда бизде демократия дагы бар, сөз эркиндиги дагы бар. Журналисттердин да укуктары жакшы колдонот.
Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Түрк менен жолугушууда Жапаров Кыргызстанда демократиялык башкаруу формасын чыңдоо, укуктук мамлекеттик куруу, улуттук мыйзамдарды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү, сот жана укук системасын реформалоо процесстери ыраттуу жүргүзүлүп жатканын айткан. Быйыл майда Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму дүйнөдөгү сөз эркиндиги боюнча 2025 жылдагы рейтингин жарыялап, Кыргызстан 2024 жылдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 24 баскычка артка кетип, 180 өлкөнүн ичинен 144 орунга илингенин билдирген. Жыл башында Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндама арасында Кыргызстанды 5-чи жыл катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында экенин белгилеген. Буга себеп катары кыргыз өкмөтү пикирин билдиргендерди куугунтуктоону жана чектөөлөрдү күчөткөнү көрсөтүлгөн. Кыргызстандын бийлиги мындай айыптоону четке кагат, өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып, бирок журналисттерди жоопкерчиликтүү болууга чакырып келүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Кыргызстандын милициясы психиатриялык ооруканада жатып кылмыштуу топ түзгөн деген 40 жаштагы кишини камакка алды. Укук коргоо органынын мурдагы кызматкерин өлтүргөн деп айыпталган жаран жазадан качуу үчүн коррупциялык жол менен акыл эсинен айныган деген жасалма аныктама алган. Кененирээк Наргиза Асекованын материалында.
Ички иштер министрлиги атайын психиатриялык ооруканада кылмыштуу топ түзүп, ишмердүүлүк жүргүзгөн деп 40 жаштагы кишини камакка алды.
2018 жылы жараан АБ мурдагы укук коргоо органынын кызматкерине бир нече жолу бычак сайып өлтүргөн. Маалыматтарга караганда жеке байланыштарды жана коррупциялык схемаларды колдонуу менен психиатриялык экспертизанын жалган корутундулары алынган. Андан кийин сот аны акыл эси жайында эмес деп таап, мажбурлап дарылоого жиберген. Адис тектирилген психиатриялык мекемеде жүргөндө АБ укукка каршы ишмердүүлүгүн токтоткон эмес. Тескерисинче өзүнүн таасир чөйрөсүн кеңейткен. Ал смотрящий катары адамдарды дайындап, бейтаптарды жана соттолгондорду криминалдык түшүнүктөр боюнча көзөмөлдөп, мекеменин ичинде жана сыртында анын статусун бекемдөө үчүн колдонулган апшак үчүн акча чогултууну уланткан.
Тергөөдө шектүү кылмыштуу жол менен алынган каражатка үйлөрдү, жер тилкелерин жана 100 ашык ири мүйүздүү бодомалды сатып алганы аныкталган. Мунун алдында эле психиатриялык ооруканада Бишкек шаарынын тургунун 1,13,000 сомго алдап кеткендер кармалганы белгилүү болгон. Алар өздөрүн Улуттук коопсуздук комитетинин жана милициянын кызматкери катары тааныштырып, Simbox деп аталган атайын жабдыктарды колдонушкан. Аталган жабдык Жалал Абад облусундагы Кызылжар айылындагы психиатриялык мекемесинен табылган. Шаардык милициянын маалыматында шектүү катары кармалган 33 жаштагы Жаран бул ооруканада жазасын өтөп жүргөн. Ал жабырлануучуга бир нече номурлардан чалып, ишенимине кирип, терминал аркылуу белгисиз эсептерге миллиондон ашык каражатты котортуп алган.
Шектүү өз көрсөтмөсүндө сим-карталарды ооруканага жашыруун жол менен алып кирип, Telegram мессенджери аркылуу белгисиз адам менен алдамчылык иштерин жүргүзгөнүн билдирген. Бул факт боюнча тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси менен кылмыш иши козголду. Мындан тышкары жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин учурунда 80 даана уюлдук телефон, 72 сим-карта, бир нече банк карталары, казино фишкалары салынган чемодан, баңгизаттар табылган. Мындан тышкары тинтүү учурунда бейтаптардын ооруканы аймагынан тышкаркы жерлерде жүргөн сүрөттөрү табылган.
Бишкек шаардык милициясы шектүү буга чейин ушул сыяктуу кылмыштары үчүн Октябрь райондук сотунун чечими менен мажбурлоо түрүндө дарыланып, жаза мөөнөтүн өтөп жатканын билдирди. Дарылоо мекемесинде сот тарабынан коомчулук үчүн кооптуу деп табылган бейтаптарды кармоо эрежеси бузулганын белгиледи. Акыйкатчы институтунун адамдын ден соолугуна болгон укуктарынын сакталышына көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Салтанат Касымбекованын айтымында июль айында аталган ооруканага мониторинг жүргүзүлгөн.
Ал адам деген экинчи бөлүмдө жаткан, бул эме деп коет, мажбурлап дарыланууга жиберилген, бул соттун чечими менен барган бейтаптарда дарыланышат да, кадимкидей эле дарыларын ичишет. Биздин акыркы статистикабыз боюнча, ошо биз июль айында барганбыз 25 жылы, негизи бул оорукана 305 орундуу оорукана. Биз барганда 265 бейтап болгон, алардын ичинде 93 ошо жана кайтаруу режимында турган, принудительный леченияда турган ошо бейтап болгон.
Кызылжар айылындагы психиатриялык мекемеде соттук териштирүүсү жүрүп, психикалык абалы текшерүүдөн өтүп жаткан шектүүлөр жана сот чечими менен мажбурлап дарыланууга жиберилген соттолуучулар отурушат. Жалал Абаддагы Кызылжар айылындагы психиатриялык оорукананын бейтаптары кылмыш кылган бул жалгыз учур эмес. 2014 жылы февралда мажбурлап дарылоо бөлүмүндө жаткан Заур Магомедов аттуу бейтап 5 февралдан 6-сына караган түнү качып кетип, Балыкчыда 2 милиция кызматкерин атып, из жашырып кеткени маалым болгон. 10 февралда Токтогул шаарында колго түшүрүү боюнча милициянын операциясы маалында атып өлтүрүлгөн. Бул үрөй учурган окуя ошол кезде парламентке чейин жетип талкууланганы бар. Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова ошондон кийин психиатриялык ооруканага күзөтчү алууга каражатты араңдан зорго бөлдүрүүгө мүмкүн болгонун айтып берди.
Мы поднимали этот вопрос, писали служебные записки.
Биз маселени көтөрүп, кызматтык каттарды жазып, Акыйкатчы институту психиатриялык стационарлар боюнча отчет беришкен. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор дагы Кызылжар ал жактагы бейтаптарды кармоо шарттары боюнча изилдөөлөрдү жасап отчет беришкен. Бардык жерде дарыгерлер кароолчу керек. Бейтаптарды диагнозуна жараша бөлүп кармаш керек. Кооптууларын бул жака жакшы көзөмөлдөнө турчу жайга которуш керек деп айтып келишкен. Кийин ак халатчандар саламаттык сактоо министрлиги ар кайсы эшикти каккылап жүрүп күзөтчү койдурушкан. Ооруканадан качып кеткен окуялар азая түшкөндөй болгон.
Мурунку ички иштер министри Өмүрбек Сууаналиев психикалык жактан жабыркаган делген шектүүлөрдү текшере турчу мекеме анын жетекчилиги кызматкерлери кошо тергелиши керек экенин, аталган психиатриялык оорукана чоң реформага муктаж экенин белгиледи.
Биринчиден бул деген чоң коррупция да, коррупциянын элемент. Анткени жанагы кылмыш жазалаган киши симуляция кылып, анан кийин оорукчал болдум деп жанагы доктурлар менен сүйлөшүп алып туруп, өзүнө диагноз чыгарып алып, бул оору, псих отклонениялары бар деп туруп, анан кийин жанагы психдиспансерге барганда бул аны соо кишини ошол жака жөнөткөн дарыгерлерди, ошо врачтарды баардыгын жоопко тартыш керек. Анткени бул алар менен чоң соучастник болуп алышкан да, атайын акча үчүн берген, ал акча менен чечишкен маселе. Бул системаны дагы чоң реформа кылыш керек да, камераларга баардык жерге жана видеолорду коюу көзөмөлгө кылат. Анан негизи соттун чечими менен ошол жака жөнөтөт. Анан консилиум врачей болот. Консилиум врачей ошонун баарын тастыктайт, бул чын эле отклонениялары бар, буну жоопко тартпай ошол жерге дары лечить этиш керек депчи. Ошон үчүн буну реформа кылып баардыгын чогуу териштирбесе аягына чейин чыкпайт да.
Акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Салтанат Касымбекова адатта оор кылмыш үчүн жазасын өтөп жаткандар күзөтчүнүн көзөмөлүндө болорун, айрым бейтаптар мекемеде жатып шылуундук кылганы боюнча тергөө жүрүп жаткандыктан башка комментарий бере албастыгын билдирди.
Эми обычно 2-3 турат да, постоянно ал бөлүм мындай жабык турат да, эшикке чыгарышпайт аларды. Только режим менен атайын прогулочный зона бар, ошол прогулочный зонадан эме кылышат.
Медицина тармагы боюнча эксперт Бермет Барктабасова убагында психиатриялык мекемелер тиешелүү деңгээлде кайтарылбагандыктан ооруканалар диагноздун артына жашынган криминалдык чөйрөнүн очогуна айланган эле дейт.
Но беда медицинских стационаров.
Медициналык стационарлардын көйгөйү мекемени кайтарууга көпкө чейин акча бөлбөй келишкен. Аларды жаза аткаруу мекемеси, мамлекеттик коргоо агенттиктер же ички иштер министрлиги кайтарбай, көбүн эсе медайымдар өзлөрү кайтарчу. Алар эмне кыла алмак эле? Ошон үчүн ал жакта кайсы бир диагноздун аркасында жашынган криминалдык чөйрө өтө өнүккөн. Алар медициналык кызматкерлердин башын чаташтырыш үчүн оорукчандай көрүнүүнү үйрөнүп өздөштүрүп алышкан. Ансыз деле ал жакта иштеген ак халатчандар ар кандай коркутуулар же башка факторлордун айынан айрым диагноздарды кое беришкен.
Факторами они пропускают такие диагнозы.
Республикалык психиатрия жана наркология борборунун маалыматы боюнча учурда өлкөдө психикалык жактан жабыркаган 51207 адам каттоодо турат. Психиатриялык стационардык жардам көрсөткөн 5 мекеме бар. Анын экөө Кызылжар жана Чымкорогон психиатриялык ооруканалары сот тарабынан психикалык оорулуу деп табылган кылмышка шектүүлөр жаткырылган мекемелер. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Токтогул 13-чү кылым. Арабагы тирүү. Алыска сапар алып, үн салып кербен кетет. Тааныштай токтой калып, көк менен булут көчөт. Сагынтып турагыма, шыңгыры коңгуроонун угулат кулагыма, жымыңдап жылдыз көктө зынданда жатсам көрөт, апаппак булут өтсө кошулуп кетким келет, кыйырсыз чексиз аалам, тар болуп калганын көр, ырчыга ушул арман, кабарлап койсоң гана, үнүмдү угар элем, кумуссуз ырчың менмин, сагынып күткөн болсоң, ак булут айтып барар, армандуу акыны жок, кербендер кайтып барар, мен минген каймал жайдак ээсин издеп барар, кербендер уруп айдап тили жок күйүп жанар, о жүрөк эстен танар, мен минтип калаарымды боз каймал боздоп барар, угузуп кабарымды сырдашып бусун болуп, ыйласам ыйлап барат, гүлгө окшоп турсам солуп, аяйтко атаганат, бере албайм ага канат, барамбы барбаймынбы ак булут аппак булут, айта бар кабарымды, аттиң ай аман болсом айлыңа кетет элем, асманды қанат қылып, аламды кезетелем, өрттен бесырларымда өлбөстөн қалат элем, барқымды билгендердин баарына жагат элем, азыр мен айта албаймын, айт деген бирарымды, арбагы түрү экен деп айта жүр кабарымды.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Урматтуу карман, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Видео берүүлөрдү азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Бүгүн берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Кийинки эфирлерден жолукканча сак саламатта туруңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү улансын.